Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmen adalatçysy hasabat ýaýratdy. Halkara hukuk toporlarının gozgoyan esasy meselelerini agzamady. Türkmenistanyň adam hukuklary boýunça ygtyýarly wekili ýagny adalatçy 2018-nji ýyl üçin hasabat çap etdi. Onu dünýäde adam hukuklaryny gorap çykyş edýän halkara hukuk goraýjy guramalaryň Türkmenistan boýunça gozgoyan esasy meseleleri, şol sanly ýurtda metbuat azatlygynyň ýagdaýy, türmelerde dereksiz ýitenler we raýat jemgyýetiniň meseleleri agzalmady. 26-njy iýunda Türkmenistanyň adalatçysy ýurdun döwlet ýetirliginäki metbuat serişdelerini Öz işinin 2018-nji ýyl üçin jemleri boýunça 9 bölümden ibaret 60 sahypa töwereği hasabatyny çap etdi. Hasabatdan meňe morşuna görä adalatçynyň diwanyny 2018-nji ýylyň dowamyny jemi 985 arza şikayet hasaba alınypdyr. Arzalaryň 30% töwereği Aşgabatyň 23% töwereği Balkan welaýatynyň galan 50% töwereği Daşowul, Lewap, Marwy, Ahal welaýatlarynyň ýaşaýjylaryna degişli ekeni. Hasabata görä raýatlaryň arzalaryny esasan ýaşaýyş jaý meseleleri, suwdun kararyna nägililik, migrasiýa meseleleri ýaly şikayetler gozgulýar. Adalatçynyň diwanyna gelen arzalaryň 101% ýa-da 21% seredilmeýän galdyryldy diýip hasabatda aýdylýar. Resmi maglumata görä Türkmenistanyň raýatlarynyň arasynda hukuk goraýjy edaralaryň işgärleriniň hereketlerine de nägililik bildirip adalatçynyň diwanyna 100 tutanlar bolupdyr. Ýöne bu mesele boýunça 100 tutan raýatlaryň ykbalyny, olaryň anyk haýsy meseleleri gozganlygyny beýleki kararsyz çeşmelere tasdiklatmak mümkin däl. Türkmenistanyň adalatçysynyň çap edýän hasabatynyň türkmen dilindäki wersiýasyna Kiril harplarynyň ulanylan ýerleri bar. Kiril harplaryna ýazylan paragraflaryň harp ýalňyşdygyny ýa-da däldigini anyklamak mümkin däl. Türkmenistan 1999-njy ýylda Kiril alfabetinden latin elipbine geçipdi. Adalatçynyň hasabatyna ýüz tutmalara berilen jogaplar barada da mysallar getirilýär. Meselem Türkmenistanyň adalatçysynyň diwany Lewap welaýatynyň ady agzalmaýan bir ýaşaýjysyna onuň saglyk ýagdaýlary sebäpli türkmen banklarynyň gysga wagtyň içinde zerur wiza bank kartyny almagy, Daşowul şäheriniň bir ýaşaýjysynyň maýyp çagasyny çala eşidýänleriň mektep internatyna ýerleşdirmägi, Aşgabat şäheriniň bir ýaşaýjysyna insan perwerçilik ýagdaýlary sebäpli daşary ýurt pasportyny resmileşdirmägi kömek edipdir. Gynansagam käbir edaralaryň jogapkär işgärleriniň raýatlaryň uly bolmadyk meselelerini çözmekde süýrenjönlüge ýol berilýän halatlary bolup, raýatlar degişli edaralarda meselelerini wagtynda çözülmeýänligi sebäpli adalatçynyň diwanyna ýüz tutýarlar diýip adalatçynyň hasabatyny aýdylýar. Türkmen adalatçysynyň ýurtda adam hukuklarynyň ýagdaýy boýunça çap eden hasabatyny döwlet siýasaty öwüli sözler bilen mahabatlanýar. Türkmenistanyň döwlet siýasatynyň her bir adamyň awadan boleliňi we bagtyar durmuşda ýaşamagyny gönükdirilýän aýdylýar. Ýöne onu adam hukuklarynyň ähli umumy jarnamasynyň 18-19 we 20-nji maddalarından gözbaş alýan söz beýan azatlygynyň, metbuat azatlygynyň, din wujdan azatlygynyň Türkmenistanyňky ýagdaýy barada hasabat berilmeýär. Şol bir wagtyň özüni türkmen adalatçysynyň hasabatyny adam hukuklarynyň ähli umumy jarnamasynyň 3-nji we 5-nji maddalarından gözbaş alýan adamyň ýaşamak hukugynyň hemde erkinliginiň onuň gynamalary we kemsidiji jeza şäherlerine sezewar edilmezlik hukugynyň Türkmenistanyňky ýagdaýlary barada gürrüň gozgulmaýar. Düýü Parijde ýerleşýän Serhesiz Reportýorlar guramasy dünýädäki metbuat azatlygynyň ýagdaýy boýunça çap eden soňky hasabatyny Türkmenistany bu ugurda 180 ýurdun arasynda eň ýazaky orunda ýerleşdirdi. Gurama ýurtdaky metbuat azatlygynyň ýagdaýyny dyýnygysyz giňeýän gara girdap häsiýetlendirip ýurtda tutuş media serişdelerinin hükümetin gödövçülüğünü dügünü. Daşarı yurt media uğramaları bilen hızmattaşlık ediyen sanlı jurnalistin korkuzmaları sezevar edilenliğine aitti. Galı verse de olor dir görkezin kampanyası ve beylikü kabir hukuk koruyucu toporlar Türkmen türmelerini yitirim edilenliği hasaba alınan 120'den kovrak tutsağın ıkbalını alada bildirip geldi. Adalatçının hasabatını bu meseleler gozgolmayar.